نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اعلموا رحمكم الله أن الدعوة إلى الإسلام أصبحت في هذا العصر فريضة شرعية وضرورة حتمية على كل من انتسب إلى أمة الإسلام شابا وشيبا رجالا ونساء صغارا وكبارا حكاما ومحكومين خاصة وعامة كل يقوم بهذه الدعوة بهذه الهمة على حسب حاله وعلى حسب طاعته وإيمانه وحسب تحسسه بواقع المسلمين وأحوال المجتمعات البشرية والأصل في هذه الوظيفة الدعوية العامة قول الله جل وعلا في محكم التنزيل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم بقي جناب نتامبلي شي تورو يالا سبحانه وتعالى نيوغي نيانال سوني يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسر جناب لولو مبوكي نيغي فاتلي سونو بوب ديلن فاتلي ني الدعوه الى الله فريده شرعيه واتتي يونو يالا ليغي بوبوغا خامني مو غانا تيد تي ليغي sunu borom subhanahu wa ta'ala santon ko yonenti tay fi nu tollu ci xéet wi ken dootul wax fardu kifaya la bu ko ñi defé wacc na ni fardu ayn la lutax moy xéet wi ni mu mel ni julit yi bayé ko ni borom xam xam yi bayé ko ni sunnit yi bayé ko ci wo doomu adama yi yobulen ci dine l'islam lol motax mu nek farata neena tay fi nu tollu ci jamono ji asbahat fi hadha al-asr farida shar'iyya la farata la bo xamne sharia moko gal sunu los kenn ku nek ci ñun so wotewul ci yoon yalla am nga bakkar lutax moy ni xet wi yaqo su xet wi dewe ba ay goor jigen di len jité ay pinofeli ay framason ay nit yo xamne tekki wuñu dara xamuñu dara ci l'islam di mujjé di nek ay kilifa l'islam julit yépp reer sanku gor ak jigen ken xamatul fo tek sa tank bokale fess del bi rew mi su boba mbokk yi ñun ñepp nañu xamne ñu yenu ay bakkar lañ guddii ak beccëk bunu wote lul yalla subhanahu wa ta'ala ñun ñepp ñu mujjul nek ay wote kat bakkar lañuy yenu te tay lolo am nit ñi pat pataral danaka sax mën nga ne nit ñi dañuy sot diine yonent yalla muhammad ñi ci bok dañuy sot lutax ñaar bu ñuy xex kenn ki upp doole kenen ki nga baña atté yow complice nga yow da ngay sot te tay lolo lañ def ñun ñepp kone yow do wote kat mune la dedet bayil wote ak borom sikimi bayil wote ak borom tube yu ciek yi bayil wote be ak borom xam xam yi anta lasta minhum lasta alim do borom xam xam yow loy wax nopil ñepp pat ñepp nopi lolo tax ñepp yenu bakkar parce que wote ci yenu yalla ci jamono bi nu toll fard ayn la nekatul fardu kifaya ban jamono lay nek fardu kifaya moy bu fekke amna ñu ci taxaw genn walu xet wi téméri nit ño fi nek juroom fukki taxaw di wote yenen juroom fukki mën nañu dem doxi sen soxla tay nak bu ñepp patarale ñepp yenu bakkar ikhwani waye nekku rek fard shar'iyya sax waye darura hatmiyya ala kulli man intasaba ila ummati al-islam necessité la bo xamne fal force sula nexe sula naqare ci kan mu ne kep kuy askano l'islam kep ku ne man julit la rek amato droit nopi tay naka lañuy noppé suñu kër yaangi ni jigéñ ñi nara dem safara xalé yi télé yi diko toj radio yi diko toj mbedd maangi ni yaq dekk baangi ni mok tass do genn 20 30 secondes yu sa ba téggul ci lu haram do genn 30 secondes yu sa nopp déggul lu haram lu lek lañuy ara lu haram lañuy lek ci lu haram lañuy dundu ci lu haram lañuy fey guddé beccëk kon naka lañuy noppé pataral bayyi jami yalla yi ñu nara dem safara war na ñu rus kérok ba yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ballighu anni walaw bi aya jotali len ma donte ne ben aya ngeen mën jotali len ko tay ñu bari ci ñun fi juzu am mu ngi seen bop ñu bari ci ñun mokal ngeen fatiha ku mokal fatiha kon yow amo tur droit nopi da nga wara jotali fatiha bi ikhwani Siban magal yi shabab ndaw yi rijal gor yi wanisa jigen yi sigar ndaw yi kibar ñep hukam ñi atté bur yi mahkumin ñi jité ñep ñep kan la bayyi kon ñep ci yam ñep wara woté rawati na nak ndaw yi dund sunna mais ma asaf sax ño gëna ya ciaral tay fo lan fekk ñu ngi tok ataya waxtan jog ñibi wala mbirum jawar ak mbirum jëkkeur kan ngey tak ñaarel no tan yi kan ngey tak soxna tan yi waye da'wa ila allah ken nekatu ci mbok yi shiba mag ñi sax ci lañ mbok shabab ndaw yi yolante yalla muhammad alayhi salatu wassalam kero biko yalla yone lam wax usikum bis sabab khairan ma ngi len di denk ndaw yi yiw bima yalla yone mag ñi dañ ma boycotté ndaw yi ñew taxaw sama ginnaw lol motax l'islam jamono yoy yalla di yoni muhammad yonent bi mo ci mak te 40 ans la am mo ci mak 40 ans la am kon ñeneen ñaata at lañ am kon ñeneen ñi ay lan lañ won l'islam du diine magget comme niko wa senegal di waxe bala ngay jaamu yalla fekk monotulo magge nga monoto dara nga gaddu sa kurus wala sa sijada wala sa musor jëm juma lol du l'islam l'islam diine ndawla ku magget bokato ci ku bay ba magget djublu yalla do am ben tiyaba kon nanu xamne ndaw yi islam daf leena soxla rijal gor ñi wanisa jigen ñi ñepp la l'islam soxla waye tay xol len mané ñi jaay jimbo sax jimbo jimbo mom lañu gëna publicité islam ci senegal pusna jimbo baxul de cigarette gis ngeen li muy bon 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 di haram mom lañu gëna liggéey l'islam ci senegal xolal dafa am ño xam dañ leen jox ay auto yo xamne auto yi ñofi gëna rafet jox leen yere yo xamne jox leen ay casquette yo xamne outal leen ay moto yo xamne pour lan lañuy liggéey cigarette dakar ba sigan sor fo tourner gis leen ñuy publicité cigarette ana ñuy publicité l'islam ñan ci ñun fi tok ño xey ben journée rek buñ def l'islam ben journée bo xamne joxuñu ko ken dañu ne journée tay yalla rek porte à porte buntu kër lay def kuma dajal ci mbedd mi kenen ku mënu la doon insha allah damay wax ak yow tay ci l'islam kan ci ñun mo def lolu pourtant ñi jaay cigarette ñi jaay jimbo dañuy def marché marché porte à porte yenn saay sax ñu ñew louer estate def fa une semaine di toxlo nit ñi fal force organiser soirée ci bir ku bëgg dugg ñu ne la talal ben dogu dugg bo tal do dug xolal lolou mais ñun kan ci ñun mo gëm boromam deug deug wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bim ne jotali len ma li ngeen mën ci l'islam li ngeen mën aya yi ngeen den ci jotali len ko ikhwani ligeyal l'islam wote ci yoonu yalla kullun yaqumu bi hadhihi al-himma ala hasbi halihi bayil len ñu nan ñu amulen droit wax parce que amulen xam xam wax joju nañ ko jël duggal ko ci mbalit mi du wax bu deugël sahaba yi dañ doon woté kenn ci ñom mokalul won fukki aya kenn ku nekk ni nga mëne ku nekk am nga ko mëna waxal ku nekk am nga ko raw
mané wax nit lu bax lo téré julli lo téré sol lu bax li nga def sa bop dafa aram nga wax ko wax ci rafet fexé ba waji bu fekkone dafa tak lam so waxé ak mom ba paré mu tek lol jarul jangal jarul mokal kamil bi ba mu jeex jarul mokal sahih bukhari jarul mokal sahih muslim sahaba yi kérok bañu duggé ci l'islam lañ tamali di wote abou bakr sadiq jëlal misal bul dem ci kër kérok ba mu taxawé ci kanam yonent bi né ashhadu alla ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah yonent bi nako legui nak duggu nga ci diine mu né lan moma war yonent bi nako lima war mo la war mu né lan la mu né wo ñene ñi ñew mu genn premier jour kan la indi usman ibn affan Deuxième jour, Ousmane ibn Ma'zoun. Troisième jour, Arqam ibn Abil Arqam. Quatrième jour, Bilal ibn Rabah. Jangen ashara mubashirina bil janna. Ñu bari fi jang nañ. Fukk ñi yonent bi na diw, mu ne amu ne di nga dug aljana. Diw mu ne amu ne di nga dug aljana. Bañ mat fukk. Juroom ñaari Abou Bakar mo leen dugal ci l'islam. Lan la moko? Lan? Kon kenn ku nekk ni ngi ko mené hasba halihi, hasba ta'atihi, hasba إيمانه حسب تحسسه بواقع المسلمين وأحوال المجتمعات البشرية كان كنك نينكو ييغي تي سا كاتان علال nga am ñata miskin day ñofi tok ñata miskin demal ci hôpital yi fekk ay julit yu febar amuñu luñu fajo ben mbokk bu jigen semaine bi yop mu fi vaayé vie pour ñu ñaanal ko ndimbal tay jëkëram ngi ni wër dafa febar han ñata borom alali borom xam xami ki am xam xamam tay xolal julit yi jamais pourtant xolal fo 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 estade yi ndax biñu tabax estade dañu ne ñu ngi ñaanal estade bi ndimbal biñu tabax foyer yi dañu ne ñu ngi ñaanal foyer bi ndimbal lepp lu ñuy tabax ci senegal lu jëm ci fo kenn du ko ñaanal ndimbal jakka rek ngay gis ñu ut ay mbuss lu way man ci jakka ji lu way man ci dara ji jeexna pourtant lolou l'islam la senegal rek ngay gis ñu yelwanal l'islam senegal amul fent aduna bi lolou fi rek parce que lutax parce que ñun suñu yeg yeg yi mo dé suñu yeg yeg mo dé ikhwani kenn ku nekk ci sa man man sa ngëm fi mu toll li nga yeg ci yalla li nga yeg lol ngay joxe faqidu shay ila yu'ti wa hasba tahassusihi bi waqil muslimina tay gis gis bi ngay yeg 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 bi nga yeg na julit yi dañoo sanku julit yi dañoo reer julit ñi safara lañ nara dem ëlëk yowmal qiyam loolu mo lay téré nelaw dafa am ben cheikh ci pakistan ci wa tabligh la bok sa yu gaay dajé ak mom ci barab yi ne ko ya cheikh kayfa haluk mune hali hali al muslimin halul muslimin kullu hali atafakkar fi amri al muslimin kayfa unqizuhum min an nar ila al janna sama problème yépp mooy julit yi naka lañuy rëccé safara dugg aljanna ñun est ce que loolu warul nekk suñu problème est ce que réew mi ñu mel warul nekk suñu problème mani parti politique yi sax ñoo ñu ëpp iman parti politique yi parti politique yi xoolal M23 dañoo takku xeex di tour seen deret ay nit di dee Bab Lay Wade wàcc journée 23 juin du leen ko fàttaliku assemblé lañ dem ne constitution Bab Lay Wade du loi yi mbugoon wote du jàll ñii dee oto yi rey ay nit ñi ñu fétal leen pourtant loi bi jallul de xolal ñun ñun ñaata lañ né nañ Sénégal 95% lan lañ ay musulmans 95% ñaata mo dess ci 100 yi waye julit yoy lan lañu jëriñ rusaka rusa usail ay pourit lañ amuñu ben jëriñ pourit yonte bi waxon nako yonte ma ngi ni tok 7e siècle ma gis julit ñi yahud yak nasarani di leen jiro yahud yak nasarani ben sahaba ne ko hal nahnu qillatun anahnu qillatun yawma idhin ya rasulullah khana day fek ñu tuti muné bal antum yawma idhin kathir walakinakum ghusa ka ghusa usail da ngeen na bari ba tol ne geej mi amu len njeriñ parce que ay pourit ngeen pourit lol moy julitu tay pourit lañ amuñu ben njeriñ ikhwatal iman wal aslu fi hadhihi al wazifa fonction bobu wote bobu ciosaan bi fan la jóge ndigal li fan la jóge ba mu nekk farata ci suñu kaw ba buñ ko deful ñu am bakkaar mooy borom bi moo ko wax borom bi moo ne wal muminuuna wal muminaat baaduhum awliyaau baad yaamuruna bil maaruf wa yanhauna anil munkar yàlla nee na julit yu góor yi ak julit yu jigéen yi lenn ci ñoom dañoo war a jàppante suñu jappanté lan lañuy def mu né woté jëmé nit ñi ci lu baax fexé téré lu bon wala réew mi légui do wolu kan da ngay xey gis ponkal bu daanu ñu né gor jigen la woon nga xey ñu né trafiquant drogue la woon nga xey ñu né pédophile la woon té ci ponkal yi ci kawa kaw té ñoñu jité kat kon ñoñu buñu jité ñun fuñu jëm gor jigen bu jité Sénégal fa la koy yobbu su trafiquant drogue jité Sénégal ñun buñu xulé ba ñoñu diñu jité 95% ay gor jigen di leen jité ñun dundru sax mbokk yi suñu borom né diglé lu baax téré lu bon diglé lu baax lool mo nek wara nek suñu fonction téré lu bon mbay ci sa wéz tank wa qatil lazina yalunakum min al kuffari même bu doon ay yéfer lañuy xéxal yalla mu né ñi leen gëna jégal kérok bi ayé bi waccé yonent bi wara woté lan la ko yalla wax wanzir asiratakal aqrabin tambalil ci sa famille tambalil sa bir kër xolé ñun suñu kër yi ñaata rak yu jigen lañ am yo xamné duñu tek kala sen bop yi ñaata ay frère lañu am yo xamné sen tubey yaang ci sen ginnaw oumi ñaata ño xamné jamais ñu dem jakka fajar jamais ñu julli ñaata ñaata ay yaay ak ay bay ay nijaay ay lañu am yo xamné duñu julli luddul aljuma ba aljuma yalla non yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla non yalla won neen mu wërsegal ñu sori الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني في الله القاعدة في هذه الهمة التبليغية الشاملة قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بقي رجل أتى بني جل تليجى يبوا بني واردف ما يجت للي الله سبحانه وتعالى خلاص صحابة يي كان كنا تنيوم بدو جي تل إسلام تسبو س دعنا دفاليون تبي سالم ليجى يبوري خلنا تفايل ابن أمر تفايل ابن أمر waxna len legi Abu Bakr xol tu fayl tu fayl lan la def duggu ci l'islam legi fekk ñuy xex l'islam comme tay décourager wul te pourtant bi muy ñew du joge daws di ñew makka dafa deg information yi tass ku duggu makka lan lañ lay def dañ lay wo ba nga ñew ne ko fo jëm nga ni kaaba ga ñu ne la inna nuhazziruka bani ghulama abdul muttalib ñu lay moyte ndiklo keur abdul muttalib amna ben xala bu fa dekk mu ngi yor wax jo xamne yasharu man yasma'uhu ko deglu mu njabar la yufarriqu bihi bayna al-mar'i wa akhi day takale wax joju digante nit ak mbokam digante jeukar ak jabar kep ku ko deglu rek mu takale lak say mbok ñu titel tu faylu ba mu jël ay witen duggal ci ay nopam waxtu bi mu joge jëm kaaba la mu neex yalla tu faylu wara joge kërëm fi mu dal dem di ziaré ji kaaba gi yobale ay nop yu ñu fat ak witel pour baña deg kaddu yalla waye mbok yi witen touti na ci teye kaddu yalla witen touti na ci tu fayli ñow rombu yonent bi mu ngi taxaw ci kaaba gi wëru di warate lele sunu borom subhanahu wa ta'ala dank ci kaddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngalaw li dal koy jël door ko ci coton yi ci nopp yi mu rombu tempam bi dal di dugg ci xol bi tu fayli la doon waxu ba ci ag muy diree ku dank mu doon diree ku ba ci ag mu taxaw mu don mu taxaw ba ci ag mu deglu yonent bi mu deglu ba ci ag mu ñew ba ci yonent bi ne ko inni sami'tu maqalata qaumika fika degna say mbok liñ wax ci yow degna say mbok liñ wax est ce que yow yalla la yoni mu ne waaw mu ne wax ma lula yalla wax yonent bi jangal ko fatiha qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas tu fayl dal yekati loxo bi ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah bi mu tuube ba pare lan la wax يا رسول الله إن دوسًا كفرت بالله وفسا فيهم الزنا فارسلني إليهم يانن دك بما جوغي موي داوس غور نياغاي نان سانغار جيغن نياغاي نجالو ya ngay def lu bon yonima ma nek ben yonent bu dem genn ji wa dekk bobu pour ñu gëm yalla
xolal
pourtant bi mu tuwe ba pare mu non na xaaral ma teud mak fi la ndoxum zamzam bi nek fi la maqama ibrahim nek fi la hajaratul aswad nek jakka ji bo fi julle ñaari rakka yalla fayla junni julli xaarama teud fi mu non nako def waye dafa yek responsabilité ñun ban responsabilité la ñek ci senegal gi ban responsabilité kenn ku nek fi nga tok laajal sa bop laaj bi yow lan nga yek ci wote yonent yalla muhammad lan nga ligéyal yonent bi yow lan nga def lan ku nek laajal sa bop pourtant digel la yek yek la bu yalla wax subhanahu wa ta'ala yalla neena ma len tan yeen dama leena tan tamé laajal lay len seg len kuntum khayra umma ukhrijat lin nas yalla neena dama leena genn ci bir nit ñi dama leena tamé tek len côté pour lan ukhrijat lin nas لماذا لتلعبوا لا لماذا تأمرون بالمعروف pour ngeen diglé lu ba pour ngeen woté ana ñu tann la ba paré tay kenn ci ñun buñ la tannon ba tek la fiñ la wara tek fek liñ la fa doyé defoko luñu def ki la tann lu muy wax yow ruslo nga ma ndax nit ñepp la xol ma jël la yow kessé xolal rek bu doon jëkkeur ak jabar tann la jëkkeur day xol tann ku jigéen motax buñu amé problème lu muy wax yow dama la tann ci bir jigen ñi ku jigen gi ne ko dama la tann ci bir goor ñi yowé du yow rek ya ma bëggoon moy gis nga bu problème amé rek ku nekk ruslo sa morom ñun lool lañ def té yalla tann ñu ñu ñew dëkk bi neex ñuy sétan ñuy sot l'islam au contraire sax ñun légui dañuy gis lu bon sax kam marra ñaata yoon ngay fekk borom kër bu tok sand ci télé bi sétan lu bon télé bi di sétan lu bon ya xalé yi ngeen di sétan lu bon wala sax ben théâtre bo xamné dañ ci xass l'islam di ci yak ay aya alcorane ngay ré ñaata théâtre lañ fi xass aya alcorane ñaata mais kenn du yëngatu kenn du wax sa wa kër sax do fay télé bi kon dañuy mer ya rabbi falakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wal azim sultanik rabbana la tu'akhizna bima fa'ala as-sufaha'u minna اللهم انصر من نصر الدين وجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسالك ان تردنا على دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوح وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم لا تجعلنا جبنا فنضعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله